Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schlamberg, tentokrát z budovy Ministerstva zahraničních věcí. Protože zesílily aktivity podněsterských separatistů a gagauské guvernérky Evgenie Guculové, je mým hostem velvyslanec České republiky v Moldavsku Stanislav Kázecký. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já bych se vás nejprve zeptal, jak vážně máme brát žádost Kongresu podněsterských lidových poslanců z 28. února o, jak pravili, zaštitu, tedy o tu obranu nebo ochranu ze strany Ruska, což udělali den před Putinovým projevem.
Tak já myslím, že to musíme brát v kontextu toho celkového dění, které je v Podněstří, v Moldavsku, a to prohlášení je třeba přečíst nejenom tu první část, ale když se věnujete tomu, že čtete celé, tak se zjistíte, že se Podněsterci obracejí nejenom na Rusko, ale obrací se i na Evropský parlament, na Červený kříž, na OBSE, na mnoho dalších institucí. A není to prohlášení tak silné, jak někteří političtí komentátoři před organizací tohoto setkání očekávali. Neobjevilo se tam nic o pozvání Ruska do Podněstří nebo o začlenění Ruska do Podněstří. Čili já si myslím, že samozřejmě třeba situaci v Podněstří sledovat, ale nebylo to proruský scénář, jak mnozí očekávali.
Je to do jisté míry třeba dané tou změnou daňového systému, kdy mají pocit, že přicházejí místní podnikatelé, kteří vlastně to Podněstří do určité míry ovládají, o profit?
Určitě, já myslím, že to tam je velmi čitelné na jednání toho sjezdu. Podněstří za těch více než 30 let, co žije v takovém zvláštním stavu, kdy není uznáno nikým, a to ani Ruskem, je územím, které si zvyklo žít takovým zvláštním životem útvaru na okraji. Dlouho profitovalo z toho, že mělo přístup přes Ukrajinu do Oděsy, což samozřejmě během posledních dvou let není možné. A je také vidět, že Podněsterci velmi ochotně a rádi využívali ustanovení dohody o volném obchodu s Evropskou unií, který podněsterským exportérům dává mnohé ekonomické možnosti, jak vyvážet do zemí Evropské unie, aniž by dodržovali některé z parametrů, které jinak ostatně na území Moldavska, toho pravobřežního Dněstru, musí dodržovat. Jsou to ekologické a mnohé další parametry. A samozřejmě to zavedení cel, jakkoliv jenom částečné, byl argument pro to, aby se právě tyto elity ozvaly.
Ale samozřejmě ono tam to tím neskončilo, byť Vladimír Putin na to nijak v tom projevu nereagoval, ale sešel se v Soči na Světovém festivalu mládeže nebo Mezinárodním festivalu mládeže, se to myslím nyní jmenuje, právě s onou Evgenií Guculovou, která už jako hovořila o tom, jak je potřeba ta ochrana, a obracela se na ruského prezidenta, otiskl vlastně to její prohlášení, otiskl i TAS a pokračovalo to ještě schůzkami s dalšími ruskými představiteli. Tam je nějaká snaha třeba ještě trošku rozvrtat i tu pravobřežní část Moldavska, kde Gagauzové žijí?
Tak určitě, to je velmi dobrý příklad hybridní války, kterou Rusové v Moldavsku vedou proti současné proevropské vládě a proevropskému směřování země. Asi je dobré si uvědomit, jakým způsobem se paní Gucu dostala k volbám, kdy byla zvolena tou božkankou v loňském roce. Ona byla naprosto neznámou osobou, která politicky neznámou osobou, která se v podstatě v tom mediálním prostředí objevila několik týdnů před volbami. Byla kandidátkou hnutí Shor, což je hnutí uprchlého oligarchy, jak se mu říká v Moldavsku, Ilana Shora, člověka s izraelským občanstvím, který se pohybuje mezi Tel Avivem a Moskvou a který v podstatě ty hlasy pro její zvolení nakoupil. Tam se to nedá říci jinak podle důkazů, které přinesly jak tajné služby, ale třeba i novináři působící v Moldavsku. Tam došlo zkrátka ke korupčnímu schématu, kdy ty hlasy byly oproti pevně stanovené částce v eurech zaplaceny. Ta Gucul byla díky tomu zvolena a ty peníze pocházely jednak teda od onoho Shora, který je provázán s ruskými tajnými službami a i zprostředkovaně ty peníze přišly z Rusku. A samozřejmě, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. V momentě, kdy je v zájmu Ruska vnést neklid do Moldavska, tak paní Gucul souhlasila se setkáním s Vladimírem Putinem, což vnáší do té moldavské vnitřní politiky pnutí, že jo? Protože samozřejmě Moldavsko je zemí, kde žije mnoho Rusů, kde je v podstatě všichni hovoří rusky, je to země, která byla dlouho na tom ruském orbitu, čili je to příklad toho, jak Rusko ovlivňuje situaci v Moldavsku. A ač nebyla paní Gucu, ty volby byly uznány za platné, nicméně v souvislosti s výsledkem voleb by měla být schválena účast paní Gucu na jednání moldavské vlády, jakožto členky autonomie. Ale k tomu prezidentka Sandu prozatím nepřistoupila a upřímně řečeno moc nedokáže představit, jak by k tomu přistoupila po té fotce s Putinem.
Já jenom samozřejmě situaci v Moldavsku sleduje relativně málo lidí a jsou snad nějak nebo Gagauzové utlačovaní, jak se tato paní snaží dávat najevo, že prostě potřebují pomoc a už jedná údajně tedy s tím, aby ruské banky pomohly.
Tam je třeba se podívat na to, kdo vlastně Gagauzové jsou. Gagauzové jsou to turkické obyvatelstvo Moldavska, které po roce 1812, kdy ruská říše začala kontrolovat území Moldavska, přijali pravoslaví a tradičně hovoří turkickým jazykem podobným turečtině. V průběhu těch 200 let, dejme tomu, je ten jazyk téměř nikdo nezná. Ta menšina je svým způsobem trochu uměle udržovaná, protože tou gagauštinou mluví pouze nejstarší Gagauzové a rozhodně to není nějaký všeobecný komunikační jazyk. Ten všeobecný komunikační jazyk je ruština, a to samozřejmě ta ruská strana využívá k šíření informací, které se jim hodí. A protože ti Gagauzové se necítí být Moldavany, nemluví moldavsky, není to jejich vlastní jazyk. A tady možná ty moldavské vlády v posledních 30 letech udělaly nějaké chyby v podpoře výuky rumunštiny v této části Moldavska. Tak díky tomu oni jsou vystaveni té ruské propagandě a je to částečně sentiment po nějaké době mládí, době, kdy existoval na území Moldavska Sovětský svaz. Je to částečně vliv té propagandy a mají tendenci naslouchat tomu, co k ním přichází z Ruska, ale abych odpověděl na vaši otázku, nemyslím si, že by tam byla nějaká bezprostřední možnost, že by Vladimír Putin nějakým způsobem reálně chránil jejich zájmy. Je to území, které uvnitř Moldavska nehraničí v žádném místě s jakýmkoliv jiným státem. Je to několik malých území, které ani navzájem nejsou pospojovány. Jo. Je to vlastně takový zvláštní útvar, který má autonomii, ale ta autonomie je velmi slabě definovaná tou vlastní kulturou, že ten jazyk již téměř vymizel. To vlastně taková skupina lidí, která je velmi jednoduše ovlivnitelná.
Já bych spíš čekal, že by se třeba obraceli na Turecko, než na to Rusko, vzhledem k tomu původu. A Turecko rádo podporuje různé turkické skupiny, kde to jen jde.
Ano, tak Turci samozřejmě je podporují, jsou tam různé projekty ze strany Turecka, ale jsou tam i různé projekty ze strany Evropské unie. Evropská unie, včetně České republiky, dlouhodobě to území Gagauzie podporuje, stejně jako podporuje zbytek Moldavska, ale to, že se neobrací ta Baškanka na Turecko, nýbrž na Rusko, i dokládá tu politickou podstatu toho problému. Vlastně ona, to její vidění je politické, směřované teda na to, kdo pomohl k jejímu zvolení. Není to volání, které by bylo logické z nějaké definice kulturní identity, která tam, jak jsme si řekli, není přítomná. A proto teda ten, kdo je vzýván, jsou Rusové.
Nemůžou všechny tyto skutečnosti, to znamená, jak to dění v Podněstří, tak v Gagauzi, nemůže to být nebezpečné pro stabilitu stávající vlády a prezidentky, taky přece jenom volby nejsou úplně vzdálené?
No tak proto to ti Rusové samozřejmě dělají, že jo? Ten hlavní důvod, proč tady k těm operacím, které jsou většinou přítomné v médiích, než nějak reálně, že Rusové nemají přístup do Moldavska ani tady do těch separatistických území, nějak přímý po zemi, že z jedné strany je Rumunsko, z druhé strany je Ukrajina. A je to snaha o jako destabilizaci toho systému, to je z toho očividné. Jak říkáte, na podzim tohoto roku v říjnu budou prezidentské volby, příští rok parlamentní, a tady ten narativ toho neklidu a zdůrazňování problémů a využívání těch situace, těch etnických menšin, o které se mluví, to samozřejmě k určitému neklidu může přispět. Je v tom možná k tomu více náchylnější právě ta Gagauzie, protože tam ta Baškanka, ta představitelka té autonomie, je zvolená opravdu prokazatelně za ruské peníze. A možná je to dnes trochu větší problém než to Podněstří, což je území, které je tradičně separované, ale díky tomu, že je to už 30 let a jsou tam ty silné ekonomické vazby a silné ekonomické elity, které v té Gagauzii nejsou, které se snaží nějak bruslit v té situaci, která nastala za poslední dva roky, tak možná větší politický problém v současné době ještě než to Podněstří je právě ta Gagauzie.
A jakým vlastně nebezpečím byl právě Šor a ta jeho strana, která tuším loni vedla stála za částí těch velkých protestů? Jak vlastně stabilní ta stávající vláda a pozice prezidentky?
Tak ta síla prezidentky se odvíjí z toho, že od poslední voleb, od kterých už uplynulo téměř 3 roky nebo necelé 3 roky, v parlamentu získala ze 101 křesel 66, to znamená, že má jasnou většinu a díky tomu ovládá to, co je možné pro každou vládu, každý parlament zemi ovládat. Ten Šor je také zastoupen v parlamentu stejně jako komunistická a socialistická strana, ale je to strana menšinová a nemá reálnou možnost ten politický příběh Moldavska někam posouvat, protože zkrátka nemá dost poslanců. A proto se teda Shor, za čímž teda čtěme Rusko, snaží, aby ten bylo ovlivňovalo to situaci jinými prostředky, a to je právě nakupování volebních hlasů, samozřejmě působení v mediálním prostoru, různé akce typu útoky na počítačové sítě vládní a tak dál. Těch momentů jsou různé, je to v podstatě jak z učebnice hybridní války, kdybyste se zeptali, co všechno Rusko tam dělá. Dělá téměř všechno, aby tu situaci destabilizovalo. A snaží se to nějakým způsobem zneklidnit tu zemi a dát možnost, aby ta proevropská strana dále neovlivňovala to směrem do Evropy. Jak jste říkal, v těch baškanských volbách zvítězila teda paní Gucul před obecními volbami, které byly na podzim loňského roku. Došlo k zakázání té strany Shor a její kandidáti se nemohli účastnit těch voleb, což v moldavské realitě, jakkoliv asi ve standardní demokracii, je to krok, který bychom nemohli schvalovat, tak v moldavské realitě je třeba vzít na vědomí, že to mělo své opodstatnění.
Jakou vlastně tam sehrává momentálně v rámci stabilizace země Evropská unie? Přece jenom ta Evropská unie se musí nyní angažovat na tolika místech, prioritně na té Ukrajině, jestli ještě má dostatek prostředků, nemyslím teď jenom peněz, ale i energie a lidí, aby se starala o zlepšení a situace v Moldavsku a jeho zabezpečení.
Tak já si myslím, že paradoxně tou válkou na Ukrajině, myslím to v těch posledních dvou letech, ne teda od obsazení Krymu, ale v těch posledních dvou letech pozornost, která je věnována Moldavsku, stoupla. Ne nadarmo ty integrační kroky směrem k Evropské unii, ať je to požádání o členství a začátek, teďka v poslední době, začátek jednání o členství v Evropské unii, tam je koordinován přístup Moldavska a Ukrajiny. A možná to přináší větší pozornost těm moldavským problémům, než v době, kdy ta kauza Ukrajina neexistovala.
A jste český velvyslanec, takže se nutně musím zeptat, na co se tam soustředuje Česká republika.
Tak máme oproti mnohým zemím, které jsou přítomny v Moldavsku, jenom za poslední rok bylo otevřeno asi 4 nebo 5 ambasád, nových ambasád zemí Evropské unie. Máme obrovskou výhodu, že naše pozornost věnovaná Moldavsku je kontinuální. Náš úřad tam je více než 20 let, v podstatě od začátku politiky rozvojové pomoci v české státní správě. Moldavsko naše prioritní země. A dlouhodobě se Moldavsku věnujeme, ne snad v tak velkých objemech, jako třeba Německo nebo některé větší státy, ale věnujeme se mu kontinuálně, což je naše obrovská výhoda. A v reakci právě na to, co se děje na Ukrajině, je nutné vidět, že vzrostl i náš zájem o tu spolupráci a podporu Moldavanů v té bezpečnostní oblasti, ať už se jedná o projekty na kontrolu hranic, že, což je v souvislosti s tou válkou důležité pro Moldavany, ale je to důležité i pro země Evropské unie a bude ještě důležitější, až Rumunsko vstoupí definitivně do Schengenu, pravděpodobně někdy brzo. A zároveň tam spolupracujeme i v té obranné oblasti. Pan premiér to oznámil, není to žádné tajemství, průběhu loňského roku bylo zřízeno místo vojenského přidělence v Moldavsku a je to ta podpora i v té oblasti modernizace Moldavanů v těch bezpečnostních otázkách je něco, co nejenom Česká republika, ale i Česká republika a i některé další státy Evropské unie řešíme na místě.
Máte pocit, že se Moldavsko blíží té Evropské unii, protože přece jenom víme, že tyto balkánské státy, a to nechci nikomu jako ubližovat, ale že v nich problém korupce bývá větší než třeba ve Skandinávii. Nakolik tam to riziko je a nakolik se daří s tou korupcí bojovat?
No tak z Moldavska Skandinávii za pár let rozhodně nevyrobíme, to si myslím, že je naprosto zřejmé a bylo by naivní si cokoliv takového myslet. Na druhou stranu si myslím, že ta země ve své podstatě evropská je. Je to země, která tradičně, teď myslím historicky, byla součástí toho evropského dění. Byla to země, která byla bohatá, velmi kultivovaná, myslím i ve středověku. Je to země, která hovoří jazykem oficiální Evropské unie. Mnoho set tisíc Moldavanů má občanství zemí Evropské unie. Narážím tím na Rumunsko, že Moldavané mají možnost si požádat o rumunský pas. Je to země, která je opravdu velmi dobře reprezentována. Paní prezidentka Sandu si myslím je uznávaným politickým vůdcem. Včera se setkala s prezidentem Macronem v Paříži. A samozřejmě ne v poslední řadě je to země, která, pokud jsme si někdy před 10 lety představovali politiku takzvaného východního partnerství, tak z těch 6 zemí toho východního partnerství je to země, kde se dá ten vývoj označit možná za největší success story. Tak kdo, když ne Moldavsko, by neměl mít právo na to se k Evropské unii přiblížit a stát se jednou členem, protože tak, jak je v současné době, je to země, která podle mě oprávněně jedná o svém členství.
Já vám děkuji za čas, který jste věnoval na přiblížení problematiky, která je důležitá, ale přece jenom zůstává v tom mainstreamu trochu na okraji.
Já vám děkuji za zájem o Moldavsko.
Naschledanou.
Těšilo mě. Děkuji.